Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. Cum plures moderatores politici europei in iis presidens Finnie Sauli Niinistö Amerikanis dolorem suum obstragem in civitate connecticuta factam pronuntia verunt. Post ridie enim idus decembres in oppido Newtown accidit ut juvenis quidam binis armis manuariis instructus in scolam inferiorem increderetur et viginti septem homines equibus viginti infantes quinque aut sex annorum erant crudeliter occideret. Post quedem in America disceptari captum est utrum lex de armis possidendis durior reddenda esset necne. Ordonationum unitarum auxilium sesqui miliardi dollariorum petivit, cuius ope profugii tam intra quam extra syriam constituti adjuvarentur. Nuntiavit conditionem eorum humanitariam in pessimum mutatam esse, et monuit fieri posse ut multitudo exulum, ante mensem junium ex quingentis milibus ad decies centena milia cresceret. Turbe profugorum e Syriaa non solum in Turkiam, Jordaniam, Libanum, sed etiam in Egyptum confluxerunt. Die martis senatus Nederlandie suffragio facto decrevit, ut educationi pecoris peligeri finis imponeretur. Nova lex tamen non statim, sed post tempus transitorium id est anno bis millesimo vigesimo quarto valere incipiet. Senatores illum questum, quam cultoribus lucro esset, tamen principiis eticis repugnare censebant, quam oprem eum civibus interdicendum esse arbitrabantur. Elisabeth II, regina Britanniae, hac septimana conventui regiminis interfuit, ut etiam hoc modo jubileum muneris sui ante sexaginta annos in iti celebraret. Quam rarus ille eventus fuerit inde apparet, quod post annum millesimum septingentesimum octogesimum primum, nemo rex vel regina Britanniae in pace huius modi sessioni adfuit. Diabetes in civitatibus Americae Unitis cursu horrendo crepreskit, nam ex statisticis officialibus numerus diabeticorum Americanorum ab anno millesimo nongentesimo nonagesimo quinto minimum quinquaginta centesimis in omnibus fere regionibus auctus est. In duodevigintii civitatibus quarum non nulle in partibus terre meridionalibus jacent, numerus morbo implicatorum duobus deceniis proxime preter itis plusquam duplicatus est. Meteorologi promiserunt diem nativitatis domini in Finnia candida nive ornatum fore. Negaverunt periculum esse ne celi status ante illam solemnitatem ita muta retur, ut nivium acervii, quorum altitudo inter decem et amplius quinquaginta centimetra variaret, subito solverentur. Imprimis in partibus Finnie meridianis copia nivium solito major est. Septimana proxima dies nativitatis Christi celebrabitur, quam obrem auditoribus nostris bona natalia ex optamus valete.